Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο Ιώτα και από το εδάφιο 7. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο Ιώτα, εδάφιο 7. Σελίδα 946. Είπε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθαν πρώε μου, κλέπτε είναι και ληστέ. Αλλά δεν ήκουσαν αυτούς τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου εάν της εισέλθει θέλει σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ μοσχήν. Ο κλέπτης δεν έρχεται ημί δια να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον δια να έχω ζωήν και να έχω αυτήν εν αυθονία. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του στις καρδιές μας, αδελφοί μου. Ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθούμε πριν προχωρήσουμε σε κάποιες σκέψεις που θα αποτελέσουν το μήνυμά μας είναι στο εδάφιο 8. Λέει ο Κύριος, πάντες όσοι ήλθον πρώε μου κλέπτε είναι. Κοιτάξτε, έχουμε το ήλθον και έχουμε και το είναι. Άρα αυτοί δεν ανήκαν στο παρελθόν όταν μιλούσε ο Κύριος. Ήσαν παρόντες, ζούσαν στο παρόν, εκείνο το παρόν. Ποιοι ήσαν αυτοί? Ήσαν οι γραμματείς, ήσαν οι φαρισαίοι, ήσαν οι αυτόκλητοι άρχοντες του λαού Ισραήλ, τους οποίους δεν είχε ορίσει ο Θεός, ούτε καν είχε εκλέξει ο λαός. Αλλά μόνοι τους είχαν επιβληθεί και είχαν αφαιρέσει την κλίδα της γνώσεως, της αληθούς γνώσεως από το λαό για να μην γνωρίσει τον αληθινό Θεό, να μην γνωρίσει τις αξιώσεις και απαιτήσεις του αληθινού Θεού και να συμμορφωθεί ώστε να δικαιωθεί πιστεύοντας κατόπιν σε εκείνον τον οποίο ο Θεός απέστειλε. Και το λέει ο Κυριός μας με έμφαση εξαιρετική, πάντες όσοι ήλθαν πρώε μου. Αυτοί είχαν έρθει πριν από τον Χριστό, αλλά ήσαν κλέπτες και ληστές. Ο κλέπτης φαίνεται, αδελφοί. Ο ληστής φαίνεται. Ο άνθρωπος που θέλει να σε εκμεταλλευτεί φαίνεται. Προτάσει τον εαυτόν του, προτάσει το συμφέρον, ναι, κρύβεται πίσω από το όνομα του Χριστού, ναι, κρύβεται πίσω από το έργο του Θεού, αλλά όλα αυτά είναι τα προσχήματα τα οποία δεν πρέπει να εξαπατούν τα γνήσια πρόβατα του Χριστού. Εάν είμαστε πιστοί του Κυρίου δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Έχουμε πνεύμα Θεού και με το πνεύμα αυτό διακρίνουμε τα διαφέροντα. Διακρίνουμε τα διαφέροντα, προσέξτε, ό,τι εκείνα που είναι μαύρο, άσπρο, κόκκινο, κίτρινο κλπ. Όχι. Αλλά εκείνα τα οποία είναι τόσο παραπλήσια και όλοι ξέρουμε από χρώματα κάτι, εν πάση περιπτώσει, και ξέρουμε ιδιαίτερα όταν πάμε να αγοράσουμε μία στόφα, πάμε να αγοράσουμε ένα χαλί, πάμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο και θέλουμε το χρώμα και μας δείχνουν τόσα πολλά χρώματα τα οποία εμείς με το ανειδίκευτο μάτι δεν μπορούμε να τα διακρίνουμε μεταξύ τους και λέμε αυτό δεν βλέπω να διαφέρει από εκείνο, όμως ο ειδικός βλέπει τη διαφορά και σου λέει αυτό είναι πιο σκούρο, αυτό είναι πιο ανοιχτό κλπ. Έτσι λοιπόν στα πνευματικά πρέπει να γίνουμε, αδελφοί μου. Να διακρίνουμε εκείνα τα οποία όχι φαίνονται από μακριά, αλλά εκείνα τα οποία μοιάζουν τόσο πολύ ώστε να λες εγώ δεν βλέπω καμιά διαφορά. Για να δεις τη διαφορά πρέπει να αποκτήσεις νουν Χριστού. Για να δεις τη διαφορά πρέπει να είσαι γεμάτος από τον Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Πώς θα δεις τη διαφορά? Τα πράγματα του Θεού πολλές φορές γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι του Θεού, οι οποίοι έρχονται με το σκοπό να κλέψουν, να θύσουν και να απολέσουν και όμως πλανούν εκείνους οι οποίοι έχουν διάθεση πλάνης, εξαπατούν εκείνους οι οποίοι δεν έχουν επαφή με τον Θεό. Γιατί εδώ λέει ο Κύριος τα πρόβατα δεν τους άκουσαν αυτούς. Αν είσαι πρόβατα του Χριστού δεν θα παρασυρθεί σε πλάνη, δεν θα παρασυρθείς από ανθρώπους γόητες, οι οποίοι προκόβουν εις το χείρον πλανώντες και πλανόμενοι, και ο κόσμος είναι γεμάτος από αυτούς. Θα διακρίνεις την υγιένουσα διδασκαλία από την οσυρά διδασκαλία, από την πλάνη και την αίρεση. Θα διακρίνεις ό,τι και να λένε οι άνθρωποι γύρω σου, και όσες φωνές και αν έρχονται στα αυτιά σου, εσύ θα διακρίνεις εκείνη την ψηλή, την ήσυχη, την ήρεμη, την σιγανή φωνή του Πνεύματος του Θεού, που θα σε βεβαιώνει για την αλήθεια. Τα πρόβατα δεν άκουσαν αυτούς, τους κλέπτες και τους ληστάς, είπε ο Κύριος. Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει θέλει σωθεί, και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν. Μιλάει τώρα ο Κύριος για τον εαυτόν του και παρουσιάζει τον εαυτόν του σαν τη θύρα των προβάτων, όχι τη θύρα ενός παλατιού, ενός ανακτόρου, ενός μεγάρου, όχι. Όχι τη θύρα την πολυτελή εκείνη που υπάρχουν τόσες τέτοιες θύρες στον κόσμο που θαυμάζουμε μπαίνοντας σε κάποιο μουσείο κλπ. Όχι, όχι, τίποτε. Μία απλή θύρα στάνης προβάτων, λέει ο Κύριος ότι είναι. Εγώ είμαι η θύρα της στάνης στην οποία μπαίνουν τα πρόβατα. Προηγουμένως είπε, αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνει αλαφόθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Και διαβάσαμε ήδη ότι κλέπτες και ληστές, και είπαμε, έλεγε τους Φαρισαίους, τους γραμματείς και τους άλλους άρχοντες, οι οποίοι καπηλεύονταν την αλήθεια, το Λόγο του Θεού, και εκμεταλλεύονταν το πίμνιο, εκμεταλλεύονταν το λαό. Τώρα, για ποιους μιλάει εδώ στην αρχή? Μιλάει πάλι για αυτούς και για πολλούς άλλους, οι οποίοι δεν μπήκαν, δεν ήρθαν δια της θύρας. Αλλά ποια είναι η θύρα σε αυτή την περίπτωση? Η θύρα, αδελφοί μου, ήταν οι προφητείες, οι οποίες μιλούσαν για τον Χριστό. Οι προφητείες δεν μιλούσαν για τους Φαρισαίους, δεν μιλούσαν για τους γραμματείς, δεν μιλούσαν για τους Σαδουκαίους, δεν μιλούσαν για κανέναν από αυτούς τους άρχοντες του λαού. Όλες οι προφητείες μιλούσαν για τον Χριστό. Και ο Χριστός ήρθε δι' αυτής της θύρας, η οποία είχε προετοιμαστεί προαιώνων πολλών, και πέρασε από αυτή τη θύρα. Είμαι εγώ, λέει ο Κύριος, αυτός για τον οποίον μιλούσαν οι προφήτες και οι προφητείες, και στο οποίο το άτομο, το πρόσωπο, εκπληρώνονται όλες αυτές. Εγώ πέρασα δια της θύρας. Οι άλλοι έρχονται αλαφόθεν. Από πουδήποτε και αν έρχεται, άμα δεν έρχεται δια της θύρας, δεν πρέπει να τον εμπιστευόμαστε. Ώστε ο Χριστός πέρασε δια της θύρας των προφητιών, των προφητών, και ο ίδιος έγινε η θύρα για όλους τους άλλους οι οποίοι θέλουν να σωθούν. Όποιος μπαίνει από αυτή τη θύρα που είναι ο Χριστός, σώζεται και βρίσκει βοσκή, εισερχόμενος και εξερχόμενος και εργαζόμενος για την υπόθεση τη δική του, την υπόθεση του Ευαγγελίου του Χριστού. Ο Θεός, εύχομαι να σχολιάσει κάθε λόγο δικό του μέσα σε κάθε καρδιά, και θα σταθούμε στη συνέχεια εμείς σε αυτό που λέει, εγώ ήλθον δια να έχω στη ζωή τα πρόβατα τα δικά μου, οι οπαδοί μου, εκείνοι που πιστεύουν σε μένα, και να έχω στην αυτήν εν αυθονία. Και θα μιλήσουμε για τη χαρά, για την ευτυχία που πρέπει να έχει ο χριστιανός και να απολαμβάνει ο χριστιανός. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Θεός θέλει εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν να είναι ευτυχισμένοι. Κάνα δύο φορές μόνο χρησιμοποιείται η λέξη ευτυχία στην Παλαιά Διαθήκη, και είναι απόδοση κάποιου άλλου όρου στην Εβραϊκή που σημαίνει μάλλον μακάριος ή μακαριότητα. Γι' αυτό και έχουμε τη λέξη μακάριος, μακαριότητα κλπ. Πιο πολλές φορές, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην Παλαιά. Ώστε η λέξη μακάριος σημαίνει ευτυχισμένος, αλλά πραγματικά ευτυχισμένος, όχι εξωτερικά, εσωτερικά, μέσα στην καρδιά, να αισθάνεσαι ευρυχωρία, άνεση, να έχεις τη χαρά του Χριστού. Αυτό θα πει μακάριος. Μακάριος, μακάριος, πόσες φορές δεν διαβάζουμε και είναι γνωστοί οι μακαρισμοί του Κυρίου μας, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτούς. Εδώ ο Κύριος μιλάει για μια ζωή εν αυτονία. Είναι τόσο μεγάλο αυτό το θέμα με το οποίο δεν μπορούμε να καταπιαστούμε σήμερα. Είναι πολύ, πάρα πολύ μεγάλο θέμα να μιλήσεις για την αυτονή ζωή που χαρίζει ο Χριστός. Εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι μήπως έχουμε κάνει λάθος, μήπως έχουμε νομίσει, μήπως έχουμε πλανηθεί, μήπως έχουμε γελαστεί, μήπως μας αναγέννησαν άλλοι, μήπως μας έσωσαν άλλοι. Γιατί υπάρχει και αυτού του είδους η αναγέννηση, υπάρχει και αυτού του είδους η σωτηρία που τραβάει ο ένας τον άλλον, ιδιαίτερα σε κάτι κατασκηνώσεις κλπ, που υπάρχει εκεί η μαζική προσπάθεια να σώσουμε, να κερδίσουμε. Εσύ θα σώσεις, εσύ θα κερδίσεις. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του, κηρύξατε το Ευαγγέλιο, και το Ευαγγέλιο είναι που σώσει. Το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα. Όταν παίρνεις τον άλλον από το χέρι και του λες, έλα να δώσεις την καρδιά σου στο Χριστό, αυτό είναι σάρκα πέρα για πέρα. Αυτό δεν έχει την ευλογία του Θεού και αυτό δεν πρόκειται να ευωδοθεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι πλανήθηκαν, νόμιζαν ότι πίστεψαν, αλλά δεν πίστεψαν. Γιατί όταν πιστέψεις στο Χριστό πραγματικά, γίνεται ένα τέτοιο θαύμα στη ζωή σου που όλος ο κόσμος να αλλάξει και όλος ο κόσμος να προσπαθεί να σε μεταπίσει, εσύ λες εξεύρω εις τι να επίστευσα και δεν κλονίζεσαι ποτέ, ποτέ. Σε αυτή την ηλικία που είμαι, την οποία βεβαίως όλοι περίπου ξέρετε, αλλά δεν λέω ακριβώς, εν πάση περιπτώσει γιατί δεν είναι αυτό το θέμα μας, δεν έχω κλονιστεί στην πίστη μου στο Θεό ούτε ένα δευτερόλεπτο. Θα μου πείτε, αυτό είναι πολύ μεγάλο, αδελφέ, που λες. Δόξα το Θεό μεγάλο, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Θεός είναι μεγάλος. Η πίστη δεν είναι δική μου, είναι δώρο του Θεού. Όταν ο Θεός μέσωσε, με σφράγισε με το Πνεύμα Του και είπε από τώρα είσαι δικός μου και εγώ θα είμαι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Και μπορώ να μαρτυρήσω τώρα και να πω ότι δεν με άφησε, δεν με εγκατέλειψε, ακόμα και όταν εγώ προς στιγμήν τον ξέχασα, τον λησμόνισα, δεν τον έλαβα υπόψη μου σε κάποιες ενέργειες. Χριστιανός είναι μεγάλο πράγμα, ο χριστιανός, πολύ μεγάλο πράγμα, είναι θαύμα, ένα θαύμα ζωντανό, και δεν χρειαζόμαστε άλλα θαύματα εάν έχουμε τέτοια. Και αν ο κάθε πιστός είναι πραγματικός χριστιανός, πραγματικός οπαδός του Χριστού και το Πνεύμα το Άγιο τον έχει κυριεύσει σε τέτοιο σημείο ώστε όπου πηγαίνει, σαν τα αεροπλάνα που είπαμε την άλλη φορά, να αφήνουν αυτή τη γραμμή πίσω τους και να αφήνουν μια μαρτυρία λαμπρή και φωτεινή και θαυμαστή, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε απολογητική, δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσουμε να αφήσουμε, να αραβιάζουμε επιχειρήματα, υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός, είναι η Βίβλος, δεν είναι η Βίβλος, λόγος Θεού. Αυτά δεν χρειάζονται, γιατί εμείς είμαστε οι μάρτυρες του Χριστού, οι ζωντανοί μάρτυρες, οι οποίοι θα φαινόμαστε από μακριά. Επιστολή Χριστού γενοσκομένη και αναγενοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων. Μας θέλει ευτυχισμένους, ναι. Μας θέλει χαρούμενους. Μας θέλει γεμάτους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ανέστητους. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι εξ ιδιοσυγκρασίας, εκ χαρακτήρως είναι ανέστητοι και δεν τους αγγίζουν τα προβλήματα των άλλων ή τα παθήματα και ό,τι γενικά συμβαίνει στον κόσμο. Εμείς οι χριστιανοί είμαστε πιο άνθρωποι από οποιονδήποτε άλλον. Είμαστε πιο ευαίσθητοι από οποιονδήποτε άλλο. Ο πραγματικός χριστιανός πονάει πολύ εύκολα, λυπάται πολύ εύκολα και συμπονεί ιδιαίτερα και συγκινείται και από τον πιο μακρινό πόνο. Ακούει για κάποιους ανθρώπους κάπου μακριά που έπαθαν ένα μεγάλο κακό και λυπάται ο χριστιανός. Αλλά η λύπη αυτή δεν αγγίζει τη χαρά της σωτηρίας. Δεν αγγίζει την εσωτερική πληρότητα του Πνεύματος την οποία ο Θεός μας έχει χαρίσει και τίποτε δεν μπορεί να ελαττώσει αυτή τη χαρά. Όταν σκέφτομαι ότι η ουρανή είναι δική μου, όταν σκέφτομαι ότι έχω αιώνια ζωή, όταν σκέφτομαι ότι κάποια μέρα στο θρόνο μαζί με τον Χριστό θα κρίνω τον κόσμο, όλα αυτά τα πιστεύω και μου δίνουν φτερά και μπορώ να πετώ πραγματικά, να πετώ πολύ πιο ψηλά από ό,τι πετούν τα αεροπλάνα και οι πύραυλοι των ανθρώπων. Ναι, ο Θεός μας θέλει ευτυχισμένους, ο Θεός μας θέλει χαρούμενους, χριστιανός και κατηφής, κατσούφης, δεν νοείται στη Βίβλο, δεν νοείται στο Λόγο του Θεού. Ο χριστιανός πρέπει να έχει πάντοτε ψηλά το κεφάλι και να λέει «Η ουρανή είναι δική μου». Και αν η ουρανή είναι δική σου, τι άλλο θέλεις? Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αδερφοί, θυμάμαι μια φορά σε μια συνάντηση σαν και τούτη που μιλούσα επάνω σε αυτό το θέμα. Κάπου υπήρχε ένα γραφείο της αεροπορίας και είχε διάφορες φωτογραφίες ανθρώπους να πετούν με αεροπλάνα και είχε αυτό τον τίτλο «Η ουρανή είναι δική σας». Και στη συνάντηση εκείνη είχαμε πολλούς απίστους ανθρώπους, δηλαδή από τον κόσμο είχαμε, και ήρθε ένας στο τέλος και μου λέει «Αυτό θέλω να γίνει και δικό μου, αυτό θέλω να γίνει και δικό μου». Και όταν του είπα «Όποιος θέλει να έρθει ο πίσω μου», είπε ο Χριστός, «να απαρνηθεί τον εαυτόν του, να σηκώσει τον σταυρό αυτού και να με ακολουθεί, να αφήσεις πατέρα, μητέρα, να αφήσεις τη γυναίκα, να αφήσεις...» Όχι να τους εγκαταλείψεις με την έννοια του χωρισμού, όχι βέβαια, αλλά εάν στέκονται εμπόδιο, εάν σου λένε «δεν θα πας, δεν θα ακολουθείς τον Χριστό», θα τους πεις ξεκάθαρα ότι ο Χριστός για μένα είναι το παν. Είναι πριν από σένα, μπροστά από σένα, αλλά επειδή είμαι του Χριστού, σε αγαπώ περισσότερο, σε σέβομαι περισσότερο, σε εκτιμώ, και αυτό να φαίνεται. Όταν λέει το παιδί ότι πίστεψε στον Χριστό, ότι αναγεννήθηκε και ασεβεί στους γονείς περισσότερο τώρα από ό,τι πρώτα, τι να πιστέψεις μετά? Πού είναι η μαρτυρία? Και αυτό ακριβώς είναι το κακό με τους χριστιανούς σήμερα. Θυμάμαι κάποιον ο οποίος παραπονιόταν ότι η γυναίκα του που ήταν άπιστη τάχα και αυτός ήταν πιστός, ότι του έκανε ιστορίες και του έκανε τον βίο να βίω τον. Και του έλεγα, και τον ρώτησα μάλιστα μια φορά, «Από τότε που πιστέψατε στον Χριστό, τη χτυπήσατε καμιά φορά τη γυναίκα σας?» Και μου λέει, «Βέβαια, πολλές φορές». Τι να πιστέψει η γυναίκα αυτή, ότι έγινε θαύμα, ότι έγινε αναγέννηση, ότι έγινε χριστιανός? Τι να πιστέψει, τι να δει? Ο χριστιανός αλλάζει ριζικά. Η μητέρα της μητέρας μου, όταν κατηγορούσαν τη μητέρα μου και τον αδερφό της ότι άλλαξαν πίστη στο χωριό πριν από χρόνια πολλά, έναν αιώνα περίπου, όταν κατηγορούσαν και τις έλεγαν, έγιναν, ξέρετε ποια λέξη χρησιμοποιούσαν τότε, συλλήφθην για όλους τους μη ορθοδόξους, και εκείνη έλεγε, «Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ ξέρω ότι ο Χριστός ήρθε στο σπίτι μου». «Το είπαν για σένα οι δικοί σου αδελφέ μου, το είπαν για σένα οι δικοί σου αδελφοί μου. Εάν αυτό δεν φανεί μες στην οικογένεια, εάν δεν φανεί στην Ιερουσαλήμ», γιατί ο Κύριος είπε «θα είστε εις εμέ μάρτυρες πρώτα στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και έως εσχάτου της γης». Εμείς αρχίζουμε ανάστροφα και αντίστροφα. Εμείς θέλουμε να γίνουμε ιεραπόστολοι έως εσχάτου της γης, να πάμε στις Ινδίες, και θυμάμαι κάποιον ο οποίος τώρα εύχομαι να είναι στον ουρανό, έφυγε από τον κόσμο τούτο, ο οποίος θέλησε να γίνει ιεραπόστολος γιατί χρωστούσε πολλά λεφτά κάπου, δεν ξέρω, στην εφορία που χρωστούσε, και ήθελε να ξεφύγει. Αλλά δεν γίνονται έτσι οι Ιεραπόστολοι. Ιεραπόστολος θα γίνει στο σπίτι σου. Ιεραπόστολος θα γίνει στη δουλειά σου. Ξέρουν στη δουλειά σου οι άλλοι ότι είσαι του Χριστού? Το ξέρουν αυτό το πράγμα? Λένε, εάν πούν μια κουβέντα άσχημη, «Μα συγχωρείς, δεν καταλάβαμε τι είσαι εδώ. Δεν σε πήραμε είδηση». Το λένε. Αυτό κάνουν για τους χριστιανούς. Μάλιστα. Όταν περνούσε ο Wesley επάνω στο καράβι, καθώς πήγαινε από τη μια μεριά του Ατλαντικού στην άλλη, πολλές φορές πήγε, κάθε φορά που περνούσε ο Wesley, ο άνθρωπος τον οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός για τη σωτηρία πολλών ψυχών, όταν λέγω περνούσε, έκλειναν τα τάβλη, μάζευαν τα χαρτιά, σηκώνονταν όρθιοι οι άνθρωποι. Περνάει ο άνθρωπος του Θεού. Εμείς μπορεί να μην είμαστε έτσι, να είμαστε περιφρονημένοι, να είμαστε αιρετικοί, να μας λένε αιρετικοί, αλλά έχουμε το θάρρος να τους πούμε, «Εάν θέλετε να με πείτε αιρετικό, δικαίωμά σας. Εγώ πιστεύω στο Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος είπε, απολογούμενος στον Άρχοντα που είχε μπροστά του, είπε κατά την οδόνας είναι γνωστόν εις σε εσάς και σε σένα βασιλιά, ότι κατά την οδόν την οποίαν ούτη λέγουσιν αίρεσιν, ούτω εγώ λατρεύω τον Θεόν των Πατέρων μου. Μάλιστα, εάν με λες αιρετικό γιατί πιστεύω στη Βίβλο, εάν με λες αιρετικό γιατί πιστεύω ότι ο Χριστός είναι σωτήρας μου, εάν με λες αιρετικό γιατί πιστεύω ότι μόνο ο Χριστός σώζει, εάν με λες αιρετικό γιατί πιστεύω ότι έχω αιώνια ζωή και θα πάω στον ουρανό όταν πεθάνω, τότε είμαι αιρετικός, δόξα στο όνομα του Κυρίου, αλλά είμαι αιρετικός για σένα, όχι για το Θεό. Και εσύ είσαι στην πραγματικότητα ο άπιστος. Και ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν για όσα μας έχει χαρίσει. Για να αρχίσουμε λοιπόν να δούμε όταν λέει μακάριος, ποιος είναι μακάριος. Πρώτα λέει μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Ξέρεις τι είναι να έχεις ένα μεγάλο χρέος και να πας κάποια στιγμή εκεί να ρωτήσεις, να πληροφορηθείς, να δώσεις κάποια δόση και να σου πούν δεν υπάρχει τίποτε γιατί πέρασε ο τάδε και το ξόφλησε για σένα. Ξέρεις τι είναι αυτό? Και είναι ένα τόσο μικρό πράγμα που αφορά αυτή τη μάταιη ζωή και μου έχει συμβεί και η χαρά μου ήταν απερίγραφη. Εδώ έχουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Εδώ υπάρχει θάνατος και ο θάνατος είναι φοβερός. Και ο θάνατος χτυπάει πόρτες κάθε μέρα. Το γιατρό μου το προσωπικό έμαθα, όχι ακόμα δεν έφυγε, αλλά μέρες πολλές πήγα στο γιατρείο και είδα ένα χαρτί απ' έξω. Λίγες μέρες πριν είχε έρθει στο σπίτι μου και είδα ένα χαρτί απ' έξω που λέει θα απουσιάσει ο γιατρός, το γιατρείο θα μείνει κλειστό για μερικές ημέρες και τηλεφωνήστε εκεί και εκεί για οποιαδήποτε ανάγκη κλπ. Και εξακολουθεί 2 μήνες τώρα να είναι κλειστό το γιατρείο και μάθαμε ότι είναι σοβαρότατα άρρωστος και μάλλον φεύγει από τον κόσμο. Αδελφοί μου αγαπητοί, και ξέρετε τι με έχει στενοχωρήσει, η αλήθεια είναι ότι έχω μιλήσει για τον Θεό, αλλά δεν έχω μιλήσει συγκεκριμένα σε αυτόν τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα όπως μίλησε ο Νάθαν ο προφήτης στο Δαβίδ όταν του είπε «Συ είσαι ο άνθρωπος». Έτσι πρέπει να μιλάμε στους ανθρώπους. Εσύ έχεις ανάγκη από τον Χριστό. Εσύ αν δεν μετανοήσεις θα απολεστείς. Υπάρχει κόλαση, υπάρχει αιώνια φωτιά στην οποία θα πάει όποιος απορρίπτει τη ζωή, όποιος απορρίπτει τον Χριστό. Και επειδή αυτό δεν το έκανα, ξέρετε ότι έχω μέσα στην καρδιά μου μια λύπη μεγάλη και έναν έλεγχο και παρακαλώ τον Θεό, αν είναι δυνατόν, ο Θεός ξέρει βέβαια τα πάντα, ευκαιρία είχε, του έδωσα και φυλάβιο, γνώρισε και ξέρει και ήξερε ποιος είμαι και τι πιστεύω, αλλά αυτό δεν είναι πάντα αρκετό. Εάν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε περισσότερο, καλώς. Εάν όμως μπορούμε, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά. Και αν η ζωή μας δεν μιλάει, τότε το στόμα δεν ανοίγει. Και αν ανοίγει, κακό κάνει. Πρέπει να μιλάει πρώτα η ζωή μας, η εμφάνισή μας, η συμπεριφορά μας και ύστερα να ανοίξει το στόμα μας και να πούμε δύο λόγια για την αγάπη του Θεού. Ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς. Να το μάθουν όλοι οι άνθρωποι, όλος ο κόσμος. Και θα είναι αναπολόγητοι αυτοί που δεν δέχονται, που δεν πιστεύουν. Μακάρι λοιπόν είμαστε γιατί συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μας, σκεπάστηκαν οι ανομίες μας. Τι τις έκανε τις αμαρτίες μας ο Θεός? Τις κάρφωσε πάνω στο σταυρό μαζί με τον Χριστό, μάλιστα. Τις έριξε στα βάθη των θαλασσών, μάλιστα. Τις έριξε πίσω από στα νότα του για να μην τις βλέπει. Και τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών και τα παραβάσεις αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Ο Κύριος ξέρεις ότι δεν θυμάται τις αμαρτίες σου? Εμείς τις θυμόμαστε πολλές φορές και στενοχωριόμαστε. Δεν μπορώ να απαλλαγώ από πολλά σφάλματα, από πολλές αμαρτίες, γιατί έχουμε την τάση να ωραιοποιούμε τα πράγματα, να λέμε σφάλματα, αδυναμίες και τα τι αυτά. Ο Θεός λέει αμαρτία, αμαρτία, και δεν μπορώ να απαλλαγώ, έρχονται, ξανάρχονται, αλλά ευχαριστώ τον Θεό γιατί υπάρχει σωτηρία διαρκής. Δεν ήταν μια για πάντα ή μια φορά μόνο και όσοι πρόλαβαν, αλλά είναι διαρκής η σωτηρία, διαρκής η κάθαρση, διαρκής η συγχώρηση. Και έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα, Ιησούν Χριστόν τον δίκαιον ώστε είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Τη συγχωρεί και τις ξεχνάει τις αμαρτίες μας. Και είναι μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρείται η παράβαση. Μακάριος εκείνος του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Τη σκέπασε ο Θεός με το αίμα του Ιησού Χριστού και αυτή η αμαρτία δεν πρόκειται να εμφανιστεί. Οι αμαρτίες των ανθρώπων δεν μπορούν να συγχωρηθούν με κανένα άλλο τρόπο. Είναι μόνο ένας σωτήρας, είναι ένα μέσον. Είναι το όνομα του Ιησού Χριστού, είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Είσαι μακάριος, έχεις πιστέψει? Εάν πιστεύεις ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου και σκεπάστηκαν οι παραβάσεις σου, τότε θα είσαι γεμάτος από χαρά. Δεν σου χρειάζεται τίποτε άλλο. Τα άλλα όλα δεν θα είναι ικανά να σε στενοχωρήσουν. Είμαστε άνθρωποι και κανείς δεν είναι τέλειος. Φυσικά δεν μιλάμε για τελειότητα. Και ενώ αυτή είναι η πραγματικότητα, είμαστε όλοι ένοχοι. Και ζητούμε από τον Κύριο να μας ελεήσει, ζητούμε να μας βοηθήσει, ώστε τα πράγματα του κόσμου να μην μας επηρεάζουν. Και όσο και αν επηρεαζόμαστε, ο Κύριος έχει κατανόηση και έρχεται κοντά μας και λέει: θέλεις να σε βοηθήσω? Και όταν εμείς πούμε: βοήθησέ με Κύριε γιατί είμαι αδύνατος, έρχεται όλη η δύναμη του Θεού και τίθεται μπροστά μας, στη διάθεσή μας. Η δύναμη του παντοδυνάμου είναι δική μας. Μακάριος λοιπόν εκείνος που πίστεψε στον Χριστό, που συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του, που πήρε άφεση αμαρτιών από τον Κύριο, γιατί οι αφέσεις που δίνουν οι άνθρωποι δεν έχουν αξία. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών. Αυτή είναι μια μακαριότητα την η οποία αφορά όχι τόσο ανθρώπους της Νέας Διαθήκης όπως είμαστε εμείς, ανθρώπους που πιστεύουν στον Χριστό, αλλά της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί όλοι εμείς κάποτε περιπατήσαμε εν βουλή ασεβών, πήγαμε με ασεβείς ανθρώπους, σκεφτήκαμε τα ίδια πράγματα, σχεδιάσαμε τα ίδια πράγματα, κάναμε τα ίδια πράγματα με τους ασεβείς. Εδώ λέει: μακάριος εκείνος που γνώριζε τον νόμο και μελετούσε εν τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα. Αυτός είναι μακάριος, γιατί ήξερε ότι ο νόμος του Θεού έλεγε όχι και έκανε αυτό που έλεγε ο νόμος του Θεού. Εμείς όμως δεν είχαμε φως. Εμείς ήμασταν στο σκοτάδι της άγνοιας, όσοι ήμασταν. Εκείνοι που είχαμε φως είμαστε βεβαίως ελεηθέντες από τον Κύριο, γιατί δεν περιπατήσαμε αξίως του φωτός που μας είχε δώσει, και πάντες ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε εις, κανένας δεν μπορεί να σταθεί μόνος του ενώπιον του Θεού με τη δικαιοσύνη του, όλοι δια του Ιησού Χριστού. Μακάριος λοιπόν εκείνος που δεν περιεπάτησε. Αν απέφυγες κάποιες μεγάλες, μικρές, ο κόσμος λέει έτσι, αλλά κάποιες αμαρτίες που μένουν στη ζωή, που αφήνουν σημάδια στη ζωή, που καταστρέφουν τη ζωή, που καταστρέφουν προσωπικότητα, καταστρέφουν σώμα, που καταστρέφουν πολλά. Εάν δεν έπεσες, λέγω, και δεν παρασύρθηκες από τον εχθρό σε τέτοιου είδους αμαρτίες, δόξασε τον Κύριο, γιατί είναι χάρις Θεού και είσαι μακάριος με αυτή την έννοια που λέει εδώ ο πρώτος ψαλμός. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη. Επίσης, μακάριος είναι εκείνος του οποίου βοηθός είναι ο Θεός του Ιακώβ, του οποίου η ελπής είναι επικύριον των Θεών αυτού. Μακάριος εκείνος ο οποίος για όλα στηρίζεται στο Θεό. Μακάριος εκείνος ο οποίος λέει: θα σου απαντήσω αφού προσευχηθώ. Και μακάριοι θα ήμασταν όλοι αν κάναμε αυτό από την αρχή. Γιατί έχουμε πάθει ζημιές στη ζωή μας, ανεπανόρθωτες ζημιές, και τις πάθαμε γιατί όταν ήρθε η ώρα της εκλογής και της αποφάσεως, δεν συμβουλευτήκαμε τον Κύριο, δεν πήγαμε στα γόνατα, δεν είπαμε: Κύριε, δείξε μου γιατί εγώ θα κάνω λάθος. Και κάναμε το λάθος και δεν διορθώνεται και θερίζουμε. Ναι, μακάριος εκείνος του οποίου βοηθός είναι ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός προσφέρεται, θέλει να γίνει βοηθός δικό σου, αλλά εσύ δεν τον θέλεις, τον απορρίπτεις. Εσύ προτιμάς ανθρώπους, εσύ κρύβεις την αλήθεια, κρύβεις το φως. Δεν μπορεί ο Θεός να κάνει τίποτε σε εκείνους που δεν θέλουν. Η ελπής είναι, του οποίου η ελπής είναι επικύριον των Θεών αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό για τους τρεις αυτούς μακαρισμούς και ήθελε να μας μιλήσει ώστε να γίνουμε κι εμείς μακάρι, που σημαίνει εσωτερικά ευτυχισμένος, άνετος εσωτερικά, και τα εξωτερικά ό,τι και να είναι τότε ξόδερμα περνούν και δεν μας ενοχλούν, εάν εσωτερικά έχουμε την ειρήνη και τη γαλήνη και τη χαρά του Χριστού, την οποία ήρθε να προσφέρει και να δώσει σε όλα τα πρόβατα τα δικά του. Αυτή τη χαρά που είχε ο Παύλος και ο Σίλας, που είχαν όταν ήσαν στην εσωτέρα φυλακή των Φιλίππων και έψαλαν κατά το μεσονύκτιον και προσεύχονταν και έψαλαν και δοξολογούσαν τον Θεό. Αυτή τη χαρά τη δίνει σε όλα τα παιδιά του ο Θεός. Την έχει για όλους εκείνους που πιστεύουν στον Χριστό. Εάν δεν την έχουμε, το σφάλμα είναι δικό μας. Ο Κύριος μίλησε για χαρά στους μαθητές του κάτω από το Σταυρό. Ενώ μπροστά του έβλεπε το Σταυρό, έλεγε: αυτά σας τα είπα. Και τι είχε πει? Ότι θα παραδοθεί στα χέρια των αμαρτωλών ανθρώπων, ότι θα τον κακοποιήσουν, θα τον εμπέξουν, θα τον σταυρώσουν. Αυτά τους είχε πει. Και λέει: αυτά σας τα είπα για να είναι εν ημίν η χαρά μου. Να μείνει, να μένει εν ημίν η χαρά μου. Μέσα σε εσάς να μένει η χαρά η δική μου. Άρα ο Χριστός είχε χαρά. Είχε χαρά μπροστά σε αυτά τα γεγονότα, μπροστά στο Σταυρό. Στη σκιά του Σταυρού είχε χαρά, μάλιστα. Είχε χαρά γιατί ήρθε για αυτό το σκοπό. Και όταν ο άνθρωπος ξέρει το σκοπό της ζωής του, τότε όταν έχει πιστέψει πραγματικά στο Χριστό, έχει χαρά. Και σας τα είπα αυτά για να μείνει εν ημίν η χαρά μου, και η χαρά η δική μου να γίνει δική σας, και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Όχι μια χαρά η οποία εξαρτάται από τις περιστάσεις, εξαρτάται από τα πρόσωπα. Βλέπουμε πολλά πρόσωπα που μας συμπαθούν και χαιρόμαστε και τα πράγματα έρχονται διαφορετικά και τα πρόσωπα αυτά μας γυρίζουν την πλάτη και χάνουμε τη χαρά. Ο Χριστός δεν αλλάζει, ο Χριστός είναι ο ίδιος και η χαρά μας πρέπει να είναι ίδια. Αν ο Χριστός είναι η πηγή της χαράς μας, τότε θα είμαστε και εμείς πάντοτε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Ο Παύλος έλεγε από το κελί της φυλακής: πάντοτε χαίρετε. Και πάλιν θέλω υπή, χαίρετε. Στην παρατήρηση του γραμματέως, ο οποίος είπε: Κύριε Παύλε, εσύ αδελφέ, εσύ λες σε αυτούς που είναι στην άνεση των σπιτιών τους, λες να χαίρονται και να χαίρουν εν Κυρίω πάντοτε. Αυτοί έπρεπε να λένε σε σένα και να σε παρηγορούν και να σε ενθαρρύνουν. Και πάλιν θέλω υπή, χαίρετε. Γιατί η χαρά του Χριστού είναι και στη φυλακή ίδια, είναι και στην κορυφή του βουνού ίδια, είναι και στην κοιλάδα, είναι και στη θάλασσα, είναι και στο πλοίο και στο αεροπλάνο και στο σπίτι και στην αρρώστια και στην υγεία και στον πλούτο και στη φτώχεια. Παντού είναι η ίδια η χαρά. Αναλύωτη, γιατί αναλύωτος είναι ο Χριστός που είναι ο Αυτός χτες, σήμερα και στους αιώνες. Και θα ήθελα τώρα μερικά πρακτικά πράγματα να πούμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό που ο Θεός μας έχει εξασφαλίσει. Έχει εξασφαλίσει ο Χριστός μια ζωή εν αυθονία για όλους μας. Αν είσαι του Χριστού, πρέπει να έχεις μια ζωή εν αυθονία, να την απολαμβάνεις, να τη χαίρεσαι αυτή τη ζωή. Και για να την απολαύσουμε αυτή τη ζωή που μας εξασφάλισε ο Χριστός, πρέπει να δούμε μερικά πρακτικά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε εμείς. Πρώτα πρέπει να είμαστε χρήσιμοι. Μη σκέφτεσαι τον εαυτό σου μόνο, θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι κάποτε, όχι κάποτε, τελευταία. Πολλές φορές βέβαια το έχω πει αυτό, μου έλεγε ένας φίλος αυτό που είπε ο Χριστός: όσοι μισείς εταίρο μη ποιήσεις. Πολύ σπουδαίο αυτό, πολύ σπουδαίο. Αυτό χρειαζόμαστε, αυτός λέγεται και Χριστούς κανόν. Άμα αυτό κάνουμε είμαστε εντάξει. Του λέω: με συγχωρείς, αλλά ο Χριστός δεν είπε αυτό το πράγμα. Πώς δεν το είπε? Αλίμονο, και στο σχολείο το μάθαμε και στο κατηχητικό το μάθαμε και εδώ και εκεί. Του λέω: άμα σου πω τι είπε ο Χριστός, θα καταλάβεις τη μεγάλη διαφορά. Λέει: τι είπε? Είπε: όχι ο σύμισης, όχι εκείνο το οποίο δεν θέλει να σου κάνει ο άλλος, να μην κάνεις κι εσύ στον άλλον, αλλά ό,τι θέλεις να σου κάνει ο άλλος, αυτό να κάνεις κι εσύ στον άλλον. Και υπάρχει τεράστια διαφορά. Περνάω στον δρόμο, βλέπω κάποιον τραυματισμένο, όπως έγινε με τον καλό Σαμαρίτη και με τους άλλους δυο, οι οποίοι προηγήθηκαν, Και τον βλέπω και λέω, κρίμα τον καημένο τον άνθρωπο, κακή αυτή που το έκαναν. Εγώ ποτέ δεν θα κάνω κάτι τέτοιο, ποτέ δεν θα πληγώσω κανέναν, ποτέ δεν θα χτυπήσω κανέναν. Και φεύγω με τη συνείδησή μου αναπαυμένη, γιατί έκανα τάχα εκείνο που έπρεπε να κάνω. Αυτό που μισώ, γιατί το βλέπω εκεί και το μισώ, εγώ δεν θα το κάνω σε κανέναν. Όχι, όχι, όχι. Ο Χριστός είπε, βάλε τον εαυτόν σου στη θέση αυτού του ανθρώπου και πες, αν εγώ ήμουν πληγωμένος και τραυματισμένος, έτσι ριγμένος στην άκρη του δρόμου, και περνούσε κάποιος και με έβλεπε και μ' άκουγε να βογκώ, τι θα έκανε, τι θα ήθελα να κάνει, τι θα ήθελα να κάνει, θα ήθελα να έρθει κοντά μου, θα ήθελα να μου πει δύο λόγια παρηγοριάς, θα ήθελα να κάνει αυτό που έκανε ο καλός Σαμαρίτης της ιστορίας, την οποία είπε ο Χριστός. Αυτό δεν θα ήθελα, αυτό πρέπει να κάνω και εγώ σε αυτόν. Αυτή είναι η έννοια των λόγων του Χριστού. Πάντα όσα αν θέλετε να πει όσοι ημίν οι άνθρωποι, ταύτα ποιείτε κι εσείς αυτής. Έτερον εκάτερον, άλλο είναι το όσοι μισείς εθέρον μη ποιήσεις, το οποίο και αυτό από τη βίβλο είναι παρμένο, είναι από τα λεγόμενα δευτεροκανονικά βιβλία, ο μισείς ου ποιήσεις ήταν εκεί, και οι άνθρωποι τα έχουν μπερδεύσει τα πράγματα. Εμείς είμαστε χριστιανοί λοιπόν, πρέπει να είμαστε χρήσιμοι, χρήσιμοι στους άλλους. Μη σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, να λέμε στην προσευχή μας και να ζητάμε από τον Κύριο να μας οδηγεί σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τους πιστούς ας εργαζόμαστε το καλό ενός ο έχουμε των καιρών, λέει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Ας εργαζόμαστε το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Γι' αυτό υπάρχουν οι πνευματικές οικογένειες. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Να ενδιαφέρομαι εγώ για σας. Να ενδιαφέρεστε εσείς για μένα. Και αν υπάρχει ανάγκη, η ανάγκη και αυτό υστέρημα ακόμα το δικό μου, να καλυφθεί η δική σου η ανάγκη. Άρχισε να κοιτάς τους άλλους. Άρχισε να ενδιαφέρεσαι για τους άλλους. Άρχισε να γίνεσαι χρήσιμος στους άλλους, για να φύγει η μελαγχολία, να φύγει η κατάθλιψη, να φύγουν όλα αυτά τα σκοτεινά συναισθήματα και όλες αυτές οι επιθέσεις του σατανά. Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία της αγάπης. Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία της αυτοθυσίας. Ο Χριστός πρώτος έδωσε το παράδειγμα. Επειδή θέλουμε για τον εαυτό μας και επειδή σκανδαλιζόμαστε γιατί τάχα οι άλλοι δεν μας αγαπούν και δεν ενδιαφέρονται για μας, πόσοι δεν είναι εκείνοι οι οποίοι έφυγαν από την Εκκλησία με αυτά τα λόγια, εκεί δεν υπάρχει αγάπη. Αυτοί μπροστά τους θα βρουν το γρανιτένιο τοίχο της αρνήσεως του Θεού, θα τον βρουν μπροστά τους, διότι έκριναν κακώς εκείνους τους οποίους ο Χριστός έχει λυτρώσει με το αίμα του. Αν εσύ δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις δικαίωμα να πεις οι άλλοι δεν έχουν. Και αν οι άλλοι νομίζεις ότι δεν έχουν, άρχισε εσύ να τους αγαπάς και να δείχνεις την αγάπη του Χριστού και να δεις πως και εκείνοι θα ανταποκριθούν και πως τα πράγματα θα αλλάξουν. Άλλωστε, τι προσέ, σι ακολούθημη, είπε ο Κύριος. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για το εάν έχεις ή δεν έχεις εσύ αγάπη, είμαι υπεύθυνος για το εάν εγώ έχω ή δεν έχω αγάπη. Και η αγάπη δεν είναι δική μου. Η αγάπη είναι του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη. Και είναι καρπός του Πνεύματος η αγάπη. Ας αρχίσουμε λοιπόν να ενδιαφερόμαστε για τους άλλους. Μη αποβλέποντες έκαστος τα εαυτού. Όχι τι είναι το καλό για μένα. Όχι τι συμφέρει σε μένα. Αλλά τι συμφέρει στον άλλον. Να προλαμβάνουμε, να τιμάμε αλλήλους. Να θέλουμε το καλό του άλλου πρώτα και ύστερα. Είναι δεδομένο, λέει και πολύ σωστά. Ο Κύριος είπε, όχι πολύ σωστά, δεν πάει στον Κύριο. Αυτό που παίρνουν οι άνθρωποι από τον Κύριο και λένε, θες τον νόμο, λέει, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Άρα προϋποτίθεται η αγάπη για τον εαυτό μας. Δυστυχώς προϋποτίθεται. Έτσι τίθεται το θέμα. Δυστυχώς είναι γνωστό. Και ο Θεός δεν έκανε πράγματα τα οποία ήταν εξωπραγματικά. Δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο. Έλεγε τον εαυτόν σου τον αγαπάς. Ήξερε ο Θεός ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος και ο Απόστολος Παύλος λέει ουδείς εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά περιθάλπη και φροντίζει αυτήν κλπ. Κλπ. Έτσι λοιπόν ο Κύριος το πήρε αυτό που ήταν πραγματικότητα. Όπως αγαπάς τον εαυτόν σου, έτσι θα αγαπήσεις και τον πλησίον σου. Βέβαια εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές, ας πούμε ένα παράδειγμα, η μάνα πολλές φορές αγαπάει και ο πατέρας βεβαίως, αλλά επειδή σαν παράδειγμα αυτοθυσίας παίρνεται η μάνα, αγαπάει το παιδί περισσότερο από τον εαυτό της και θυσιάζεται για το παιδί της. Έτσι λοιπόν και εμείς οι χριστιανοί καλούμαστε να αγαπάμε τους άλλους περισσότερο από τους εαυτούς μας και τότε θα είμαστε ευτυχισμένοι. Και ο λόγος του Θεού λέει, ας φροντίζομεν περί αλλήλων, ο ένας να φροντίζει για τον άλλον, για το καλό του άλλου, το πνευματικό καλό του άλλου. Πήρες κανένα τηλέφωνο αυτή την εβδομάδα να του πεις, αδελφέ μου, αδελφή μου, με το όνομα το μικρό, το μεγάλο, δεν ξέρω το επίνε το ποιο, να πεις, δεν σε είδα στην εκκλησία, θέλω να σε δω στην εκκλησία. Μα θα μου πεις, θα σε περιφρονήσει, θα σου πει κάποια λόγια που θα σε πειράξουν. Δεν είπαν στον Κύριο λόγια που τον πείραξαν? Δεν πείραζαν τον Κύριο συνέχεια? Δεν είπε ο Κύριος τι με πειράζεται? Τι με πειράζεται? Ποιον πείραζαν? Τον απείραστον. Και εμάς δεν θα πειράξουν? Γιατί να μην μας πειράξουν? Αλλά εμείς το έργο μας, εμείς το καθήκον μας. Πώς είναι εκείνοι που γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι, από πόρτα σε πόρτα, χτυπάνε, τους διώχνουν, τους μαλώνουν, τους φωνάζουν, αλλά αυτοί πάλι εκεί για μια αίρεση, για μια πλάνη? Εμείς για τον Χριστό, για τον σωτήρα μας, για τα αδέρφια μας, για τις ψυχές που θέλει ο Κύριος να σωθούν? Κάναμε το ίδιο? Κάνουμε? Ας αρχίσουμε να το κάνουμε και θα γεμίσουμε από τη μακαριότητα, την ευτυχία, τη χαρά του Χριστού. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως εκπληρώσατε των νόμων του Χριστού. Μάλιστα, αλλήλων τα βάρη, ο Κύριος βάσταξε τα δικά μας τα βάρη επάνω στο Σταυρό, εκείνα τα βάρη που δεν μπορούσε κανένας άλλος να βαστάξει, κανένας άλλος να σηκώσει, το ασήκωτο βάρος της αμαρτίας όλου του κόσμου το βάσταξε επάνω του, στο σώμα του, επάνω στο ξύλο, επάνω στο Σταυρό. Και εμείς τώρα δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον αδελφό μας, δεν μπορούμε να ανεχτούμε μια οποιαδήποτε παράβαση του αδελφού μας ή ένα κάτι που έκανε εναντίον μας ή είπε εναντίον μας και κρατάμε μίσος και πικρία και δηλητηριάζουμε πρώτα την ψυχή μας και ύστερα όποιους άλλους έρθουν κοντά μας. Ο Θεός να μας φυλάξει. Πρέπει να τα βάλουμε σε εφαρμογή αυτά τα πρακτικά πράγματα, πρέπει να αλλάξουμε ριζικά για να απολαύσουμε τη μακαριότητα και την ευδαιμονία που χαρίζει ο Χριστός και που μας έχει εξασφαλίσει με τη θυσία του στο Σταυρό. Οι άρρωστοι, οι φτωχοί, οι αμαρτωλοί προπαντός είναι ολόγυρά μας παντού. Τι κάνουμε για αυτούς? Ποιος ενδιαφέρθηκε? Πότε σκέφτηκες, αδερφέ μου, πώς θα πας μπροστά στον Χριστό, πώς θα παρουσιαστείς το βήμα του Χριστού, με ποιες ψυχές, με ποια χειρόβολα? Είμαστε στον κόσμο τούτο μάρτυρες του Χριστού και δεν πρέπει να πάμε μόνοι μας ενώπιον του Θεού, δεν πρέπει να παρουσιαστούμε μόνοι μας στο βήμα του Χριστού, δεν πρέπει να πάμε στον ουρανό χωρίς καρπό. Ένα δεύτερο πρακτικό σημείο είναι να έχουμε θάρρος. Χριστιανός και δειλός δεν νοείται. Δεν υπάρχει χώρος για δειλό χριστιανό στη Βίβλο, στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει. Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Ο Κύριος λέει εις τον εικόντα, εις τον εικόντα, εις τον εικόντα, σε όλα τα ιστερόγραφα στις 7 εκείνες εκκλησίες, προς τις 7 εκκλησίες, στις 7 επιστολές προς τις 7 εκκλησίες της Ενδιασία, σε όλα τα ιστερόγραφα έλεγε εις τον εικόντα. Α, χριστιανός νικημένος, είναι δυνατόν? Εν τον κόσμο θέλετε έχει θλίψη, αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο, μας είπε ο Χριστός. Εμείς που το πιστεύουμε πρέπει έτσι να περπατάμε, έτσι να ζούμε και να έχουμε θάρρος. Προσέξτε, διαβάζουμε ένα κατάλογο αμαρτωλών που θα είναι στη λίμνη του Πυρός. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτή, είναι ένας συνοπτικός κατάλογος αυτός που περιλαμβάνει όλους τους αμαρτωλούς που θα έχουν αρνηθεί τον Χριστό και δεν θα έχουν δεχτεί τη χάρη του. Ακούστε. Οι δε δειλοί και άπιστοι και ευδελικτοί και φωνείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτρες, ειδωλολάτρε, και πάντες οι ψεύστε, θέλουν συνέχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη, δικαιωμένη με πύρ και θείον, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Δεν αρέσει και σε εμάς να μιλάμε για την κόλαση. Δεν αρέσει σε εσάς να ακούτε, δεν αρέσει σε κανέναν. Αλλά όταν η πραγματικότητα είναι αυτή, δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Πρέπει να πούμε αυτό που πιστεύουμε. Και πιστεύεις την κόλαση, αν πιστεύεις τον παράδεισο. Πιστεύεις ότι όπως καθένας που πιστεύει στον Χριστό έχει ζωή αιώνιον, πιστεύεις επίσης ότι καθένας που αρνείται τον Χριστό έχει κόλαση αιώνια. Δεν μπορούμε αυτά να τα αλλάξουμε. Ή είμαστε χριστιανοί ή δεν είμαστε. Δικαίωμά σου είναι να μην πιστεύεις τίποτε. Αλλά όταν έρθει η ώρα που αυτά θα τα δεις μπροστά σου, τότε δεν θα υπάρχει άλλη εκλογή, δεν θα υπάρχει κανένα άλλο, δεν θα υπάρχει τρόπος διαφυγής. Ερχόμαστε τώρα στο θάρρος που είπαμε. Το θάρρος. Οι άνθρωποι λένε το θάρρος σώζει. Και πολλές φορές παίρνοντας το θάρρος και κάνοντας κάποιες τολμηρές ενέργειες, πολλοί σώζονται πράγματι. Πρέπει να έχουμε θάρρος. Η Γραφή, ξέρετε, λέει «Η ασεβής φεύγουσιν ουδενός διώκοντος». Χωρίς να τους κυνηγάει κανένας, οι ασεβείς τρέχουν, φεύγουν. Οι δίκαιοι έχουν θάρρος σαν το λιοντάρι. Και εμείς οι χριστιανοί πρέπει να έχουμε θάρρος. Να αντιμετωπίζουμε περιστάσεις, καταστάσεις, άτομα, αρρώστιες, τα πάντα. Με θάρρος και εμπιστοσύνη στον Κύριό μας, στον Ιησού Χριστό. Υπάρχει το αρχικό θάρρος που είναι να πιστέψεις στον Χριστό. Βεβαίως χρειάζεται θάρρος για να πιστέψεις στον Χριστό, τον οποίο αρνείται όλος ο κόσμος. Ο δρόμος της αρνήσεως είναι πολύ εύκολος, είναι κατηφορικός, είναι πλατής, τον ακολουθεί ο κόσμος. Πας με τη μόδα, με το σειρμό και εσύ, ό,τι πιστεύουν οι πολλοί, αλλά όχι, όχι, θα πας κόντρα, θα πας αντίθετα. Οι άλλοι θα αρνούνται, εσύ θα πιστεύεις και μπροστά στους απίστους να ομολογείς τον Χριστό. Όχι εδώ στην εκκλησία που όλοι λέμε αμήν, όχι, σε εκείνους οι οποίοι θα σε κοροϊδέψουν, σε εκείνους οι οποίοι θα σε αρνητούν, σε αυτούς θα λες εγώ πιστεύω ότι ο Χριστός με έσωσε, ότι έχω αιώνια ζωή. Χαχα, τι αιώνια ζωή, ναι αιώνια ζωή. Και θα έρθει η ώρα που θα το δείτε, αλλά θα είναι αργά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το αρχικό θάρρος λοιπόν είναι η πίστη και η ομολογία. Ομολογείς τον Χριστό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σωσμένοι και ομολογούν τον Χριστό. Τον ομολογούν γιατί έτσι συνήθισαν, γιατί έτσι έμαθαν. Και το πάνε παλικαρίσια, αν θέλετε. Και λέει, εγώ δεν φοβάμαι, εγώ δεν τρέπω. Και πολλές φορές λένε άλλαν άλλον και λένε πράγματα που δεν πρέπει σε ανθρώπους που δεν πρέπει. Και αυτό το θεωρούν μαρτυρία. Γιατί θέλουν να προβάλλουν τους εαυτούς των. Να πούνε ότι αυτοί είναι θαραλέοι, ότι δεν φοβούνται, δεν δηλιάζουν κλπ. Αλλά εμείς μιλάμε για το σωστό θάρρος, για τη σωστή πίστη στο Χριστό ως σωτήρα προσωπικό και ατομικό και τη σωστή ομολογία με ταπείνωση και φόβο Θεού. Μετά υπάρχει το θάρρος το παράγωγο. Αυτό το θάρρος που προέρχεται από το αρχικό, που παράγεται από το αρχικό θάρρος, είναι εμπιστοσύνη στο Θεό, στη ζωή, στην πορεία, η χριστιανική πορεία, εμπιστοσύνη για όλα στο Θεό. Μου υποσχέθηκε, δεν θα με αφήσει, δεν θα με καταλήψει. Το αφήνω στα χέρια Του και είμαι ήσυχος και έχω την ειρήνη. Εν παντί πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τη ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως, και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νουν θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Υπάρχει και το θάρρος το παραγωγικό. Αρχικό, παράγωγο, παραγωγικό. Είναι υπακοή στον Θεόν, είναι έργο, είναι καρπός. Πρέπει να εργαστούμε για τον Κύριο. Αλλά εάν δεν μείνουμε στη Γεθσημανή, εάν δεν πούμε το θέλημά σου ούτω εμών, εάν δεν υποτάξουμε τη θέλησή μας κάτω από τη θέληση του Θεού, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Εάν δεν μείνουμε εν διαμπέλο, δεν μπορούμε να φέρουμε καρπό. Εάν έχουμε το θάρρος το αρχικό, εάν έχουμε το θάρρος το παράγωγο, εάν έχουμε το θάρρος το παραγωγικό, τότε θα μπορούμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο να λέμε τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Επίσης να είμαστε θετικοί, μην βλέπουμε τη μαύρη πλευρά, μην λέμε αχ το ποτήρι είναι μισό άδειο. Όχι, είναι μισό γεμάτο. Θυμόσαστε εκείνους τους κατασκόπους τους 12 που έστειλε ο Μωυσής να κατασκοπεύσουν, ήταν πολύ κοντά στη γη της Ευαγγελίας και τους έστειλε να δουν πως είναι τα πράγματα εκεί, τι είδους άνθρωποι κατοικούν κλπ. Και γύρισαν πίσω οι 10, είπαν πίσω ολοταχώς για την Αίγυπτο. Οι άνθρωποι είναι γίγαντες, οι πόλεις έχουν τείχη μεγάλα, τα οποία αδύνατον εμείς να κατακτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτή τη χώρα. Στάθηκαν όμως δύο από αυτούς, ο Χάλεβ, ο Ιωσή του Ιεφωνή και ο Ιησούς του Ναβί, και είπαν: «Ακούστε, ακούστε», φώναξαν σε όλο το λαό. «Είναι αλήθεια ότι έτσι είναι τα πράγματα. Εκείνοι σαν γίγαντες και εμείς βλέπαμε τους εαυτούς μας σαν ακρίδες μπροστά τους, και τα τείχη τους είναι μεγάλα, η γη είναι δύσκολη σε ορισμένα μέρη, γιατί κατά το πλείστον ήταν γη ρέουσα μέλι και γάλα, και έφεραν μάλιστα και δείγμα από τον καρπό, ένα σταφύλι που το κουβαλούσαν δύο άνθρωποι, το έχετε δει καμιά φορά σε κάποιες φωτογραφίες, εικόνες τέλος πάντων. Λοιπόν, οι δύο αυτοί είπαν: «Μπορεί να είναι και έτσι όπως τα λένε αυτοί οι άλλοι, αλλά ακούστε, για μας αυτοί θα είναι ψωμίων. Θα τους κατακτήσουμε και η γη θα γίνει δική μας εν το ονόματι του Κυρίου ημών, εν το ονόματι του Παντοκράτορος, του Παντοδυνάμου Θεού». Και έτσι αυτοί υπερίσχυσαν, οι άλλοι όμως δεν μπήκαν μέσα. Από εκείνο το σημείο που ήταν τόσο κοντά στη γη της Επαγγελίας, άρχισαν οι περιπλανήσεις 40 χρόνια στην έρημο, και όλοι εκείνοι που βγήκαν από την Αίγυπτο και ήσαν πάνω από 20 ετών έπεσαν στην έρημο. Οι κάτω από 20 ετών μπήκαν στη γη της Επαγγελίας και απείλασαν τη γη αυτή με τα πλούσια αγαθά τα οποία ο Θεός είχε για αυτούς, και μαζί με αυτούς όλους δύο που ήταν μεγαλύτεροι από 20 ετών όταν βγήκαν, ο Χάλεβ και ο Ιησούς του Ναβί. Μάλιστα, γιατί είχαν άλλο πνεύμα. Αυτό το άλλο πνεύμα έδωσε σε εμάς ο Χριστός. Επίσης, αδελφοί μου, να έχουμε σκοπό στη ζωή μας. Γιατί ζούμε? Άνθρωποι που ζουν για να κάνουν λεφτά υπάρχουν πάρα πολλοί, όλοι στον κόσμο. Άνθρωποι που ζουν για να διαφημιστούν, άνθρωποι που ζουν για να προβάλλουν τους εαυτούς τους, για να ανέβουν, να διακριθούν, υπάρχουν πολλοί. Άνθρωποι που να αρνηθούν τα πάντα για τον Χριστό δεν υπάρχουν. Πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί. Πρέπει να είμαι εγώ, πρέπει να είσαι εσύ. Θα αρνηθούμε τα πάντα δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Ο σκοπός μου θα είναι να δοξάσω τον Κύριο. Ο σκοπός μου θα είναι αυτός που λέει ο Απόστολος Πέτρος: «Σεις είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, για να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου, ώστε σας εκάλεσεν εκ τους σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως». Να εξαγγείλω τις αρετές, να εξαγγείλω τις χάριτες, να εξαγγείλω την αγάπη, το έλεος εκείνου ο οποίος με κάλεσε από το σκότος στο θαυμαστόν του φως. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μου. Και όταν έχω αυτό σαν σκοπό, τότε θα είναι πλήρης χαρά στη καρδιά μου. Η ψυχή μου θα σκυρτάει, και στη σκέψη ότι έρχεται ο Χριστός θα λέω: «Αμήν, έρχου Κύριε Ιησού», και δεν θα καταργέμαι και δεν θα λέω «Αμάν, όλα τα κακά στις μέρες μας θα γίνουν», όπως λένε κάποιοι άλλοι. Εμείς λέμε: «Έλα Κύριε Ιησού», και κοιτάμε και σκεφτόμαστε ότι έρχεται ο Χριστός, και βλέπουμε τα σημεία των καιρών και λέμε: «Δοξασμένο το όνομά σου Κύριε». Και τελικά να παραχωρήσουμε τους εαυτούς μας στο Θεό. Να κάνουμε μια πλήρη αφιέρωση, πραγματική αφιέρωση. Ξέρεις γιατί δεν απολαμβάνεις τη ζωή του Χριστού? Γιατί δεν έχεις δώσει ολόκληρη την καρδιά σου. Χωλαίνεις μεταξύ δύο φρονημάτων. Θέλεις να συνδυάσεις τα ασυνδύαστα, να συμβιβάσεις τα ασυμβίβαστα, θέλεις να κερδίσεις και τούτο τον κόσμο και τον άλλον. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Όστις θέλει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει αυτήν, είναι και νεμού και του Ευαγγελίου, θέλει ευρύ αυτήν. Θέλεις να ζήσεις αιώνια? Αυτή τη ζωή θα τη μεταχειριστείς μόνο σαν ένα μέσο που σου χαρίζει ο Θεός, για να τον δοξάσεις και για να επενδύσεις στον ουρανό, εκεί να μεταφέρεις τους θησαυρούς σου, τους όποιους θησαυρούς, και να κάνεις φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, για να σε δεχθούν όταν έρθει η ώρα να φύγεις από τον κόσμο τούτο, να έρθουν ψυχές και να πούνε: «Έλα αδελφέ μου, έλα αδελφή μου, δόξα στον Κύριο, με εκείνο που έκανες, με εκείνα τα λόγια, με την ενίσχυση στην Εκκλησία, με τη διάδοση του Ευαγγελίου που συνέβαλες κι εσύ σε αυτή. Εγώ πίστεψα στον Χριστό και βρίσκομαι εδώ τώρα». Αυτή θα είναι η φίλη μας αιώνια. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, δια των εκκυρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν Αγία ανεβάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Μερικές φορές είναι πιο εύκολο να πεθάνει κανείς για κάποια υπόθεση παρά να ζήσει για αυτή, όταν η υπόθεση αυτή είναι τέτοια όπως είναι του Χριστού, που απαιτεί αφιέρωση, συνεχή αφιέρωση, συμμόρφωση με τον Χριστό. Να πεθαίνεις κάθε μέρα για τον κόσμο, να πεθαίνεις κάθε μέρα, κάθε ώρα και στιγμή για το εγώ σου, να πεθαίνεις κάθε ώρα, κάθε στιγμή για την αμαρτία, και να ζεις μια αγία ζωή αφιερωμένη στον Κύριο πέρα για πέρα. Σας παρακαλώ, θυσίαν όχι έτσι όπως συνήθιζαν να κάνουν οι Εβραίοι επάνω στο θυσιαστήριο με φωτιά, όχι τέτοιο πράγμα, αλλά θυσία ζωντανή, να ζεις κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή για τον αγοράσαντά σε δεσπότην, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Χωρίς εμού, είπε ο Χριστός, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Όλα αυτά τα οποία λέμε, εάν αγνοήσουμε τον Χριστό, είναι κούφια λόγια. Δεν πιάνει, δεν κάνει τίποτε. Και αν στη ζωή μας πολλές φορές τα βρίσκουμε ανεφάρμοστα, τα βρίσκουμε γιατί αγνοούμε τον παράγοντα Κύριο. Ποιος τα λέει αυτά? Είναι ο Χριστός που είπε, εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Άνεφε μου, χωρίς εμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Εάν όμως μείνετε σε μένα, όπως το κλίμα που μένει στην άμπελο, τότε θα φέρετε καρπόν, και μάλιστα ο καρπός σας θα είναι πλήρης. Ευτυχής νιώθει ο χριστιανός που είναι αφιερωμένος στον Κύριο. Τότε μπορεί να λέει, εξεύρω εις τίνα επίστευσα. Τότε μπορεί να λέει, τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, να το κάνει μαξιλάρι και να ξεκουράζεται επάνω σε αυτό, επάνω σε αυτά τα λόγια. Τότε μπορεί να λέει, τι θέλει μας χωρίσει, τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού. Τότε μπορεί να λέει σαν τον Απόστολο Παύλο, όταν του έλεγαν, μην πας στην Ιερουσαλήμ, γιατί εκεί θα σε πιάσουν, θα σε δέσουν και θα σε οδηγήσουν στο θάνατο. Τότε θα μπορεί να λέει, τι κάνετε κλαίοντες, τι θλίβετε την ψυχή μου, εγώ είμαι αποφασισμένος όχι μόνο να δεθώ για τον Χριστό, αλλά και να πεθάνω για τον Χριστό. Δεν φροντίζω περί ουδενός τούτων, ουδέ έχω πολύτιμον την ζωή μου, ώστε να τελειώσω τον δρόμον μου με τα χαράς. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έλεγε, το ζήνει σε με είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Το αποθανήν κέρδος, το σκέφτεσαι έτσι? Θα το σκεφτόμαστε μόνο εάν αρχίσουμε όπως ήδη είπαμε και αναφέραμε. Και στο τέλος, όταν έρθει η ώρα, θα μπορούμε και εμείς μαζί με τον Απόστολο Παύλο να λέμε και να πούμε, τον αγώνα των καλών υγονίστην, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστην διατήρησα, του λοιπού μένει σε μέ ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει με αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μεγάλα πράγματα έχει κάνει για μας. Πλούσια η χριστιανική ζωή, αλλά πλούσια εσωτερικά. Όχι αυτά τα μάταια πλούτη του κόσμου. Αυτά δεν κάνουν ευτυχισμένο κανέναν άνθρωπο, δεν έκαναν ποτέ κανέναν. Σκεφτείτε αυτούς οι οποίοι είναι πλούσιοι και φεύγουν από τη ζωή και βλέπουν ότι φεύγουν. Σκεφτείτε αυτούς τους ανθρώπους και περνάμε και βλέπουμε ρημωμένες βίλες, ερημωμένα παλάτια. Γιατί? Γιατί εκείνοι που απέμειναν, αν απέμειναν, ή πολλές φορές και δεν έχουν απομείνει κληρονόμοι, δεν υπήρχε κανένας να ενδιαφερθεί. Όλη τη ζωή τους την δαπάνησαν οι άνθρωποι αυτοί και την πέρασαν κοπιάζοντας και αγωνιζόμενοι και υδρώνοντας για να φτιάξουν μια περιουσία, και η περιουσία αυτή έμεινε μετέωρη, χαμένη, κατεστραμένη τώρα. Και όποιος βλέπει κάτι τέτοιο, θυμάται εκείνο που λέει ο Χριστός, σκεφτείτε καλά, χτίστε επάνω στο βράχο και θα είναι αιώνια η οικοδομή, και όλες οι βροχές, όλες οι καταιγίδες, όλες οι μπόρες, όλοι οι ποταμοί δεν θα μπορέσουν να τις αλεύσουν. Χτίσε, χτίσε στο αληθινό το θεμέλιο που είναι ο Χριστός. Αμήν.